Jarmiyan fayya addunya yokan WHO gargarsa meshale wallansa fayya tigraiti kan ergeyota usi achit rafsud afgaru hankenni boba'a wani samudate fi rakkina kesa akajiru dubbata balina gaba sakana jal lannetu arka qabdi garasitti darbe
Ayaronni lama kanneen meshaa wallansa fayya fe'an garatti tigraiti ergamu jarmiyan fayya addunya jimata darbe seture Lisaashe Laayin Jenevaarra akka gabaasteet baatiyaa doolessa darbe as meeshaan wal'aansa fayyaaf barbaachisan Tigraay naaseenan kun ka jalqabaati. Dawaalee antibiyootiks jedhaman kan busaa kan dhukkuba sukkaaraa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa akkaan barbaachisoo ta'antu keessa jiraa jedhameera. Kana malees hanqina nyaataa hamaa mudateef baay'ee barbaachisaa akka ta'an akkasumas dawaalee dhukkuboota wal'aansa malee baatileef turan fayyisuuf. Akkaan gargaaran dabalata dubbihimaan jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Christian Lindmeier akka jedhanitti kun oduu gaariidha oduu hamaan immoo jedhan meeshaalee wal'aansa fayyaa kana dirree xayyaaraarraa fuudhanii uummata ariitiin dhaqqabuu qabu biraan ga'uu fi boba'aa fi maallaqni hin jiruu jedhaniiru.
During the measles vaccination campaign from 1 to 6 February in Tigray.
Guraan dhala tokko hanga ja'aatti Tigraay keessatti. Duula talaallii farra gifiraa kennuu yeroo geggeessaa turre qodaa talaallii qabbaneessu beelladootatti feenee deddeebisaa turre kuni geejjiba quubsaa fi kan yeroo dheeraadhaa fi itti fayyadamnu ta'uu hin danda'u.
Meeshaalee wal'aansa fayyaaf barbaachisan wiirtulee fayyaan ga'uuf hanqinni boba'aa mudate hatattamaan furmaata argata abdii jedhu qabna kunis deeggarsa aangawoota biyya keessaa fi michoota keenya ka sadarkaa addunyaan ta'aa jedhan. Waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN akka ibsetti boba'aan Tigraay hin seenu sababiinsaas Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi gaggeeffamaa waan jiruuf akkasumas uggura gama biirookiraasii hin jiruun kan ka'ee jedhe. Dubbihimaan OCHA James Larkey akka dubbatanitti wal waraansa Afaar keessatti gaggeeffame baatilee hedduuf daandii gara Tigraayitti geessu cufee ture. Gargaarsa uummataan ga'uuf boba'aan barbaachisu tokkoyyuu baatilee ja'aan darbaniif Tigraayin hin seenne wanni addaa tokko jedhan konkolaataa fe'umsaa kan sagantaa nyaataa addunyaa lama baatii sadaasa darbe keessa gara Tigraayitti akka imalaniif eehamamuusaa garuu hubachiisanii jiru Larkeen.
Animals were used to transport the cold boxes that stored the vaccines.
Gargaarsi haaraan argamuu dhabuu isaan dhaabbattoonni gargaarsaa waan of hirkaa qaban fixaa jiran. Kana jechuun. Hojiin gargaarsa raabsuu harka caalaan dhaabbateera yookiin guutummaatti dhaabbateera. Kunis kan akkaan barbaachisoo ta'an tajaajila nyaataa, bishaanii, kan fayyaa fi nyaata madaalawaa kennuu dhabuu dabalata.
Hojiin gargaarsa raabsuu guutummaatti gaggeessuuf torban torbaniin boba'aa liitirri 1200 barbaachisa. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka gabaasetti. Meeshaaleen tajaajila fayyaa tooniin 300 fi waan wal'aansa tajaajila dhukkubsattootaaf oolan tooniin 33.5 gamasitti erguuf qophaa'anii jiru. Bulchiisa naannoo Tigraay Amaaraa fi Afaar keessatti caalaatti kan miidhame ijoollee nyaata dhabuun erga raman miliyoona hedduu fi haadholii ulfaa fi kanneen aannan harmaa hoosisanii jedhaniiru. Hedduun isaanii qaamaa fi sammuun isaanii hanqinnisa mudachuu kamalu yoo ta'u. Nyaata madaalamaa hin argatan taanaan du'uuyyuu maluu jedha gabaasni Lisaashe Laayin Jenevaarraa ergite. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu dhukkuba COVID-19 to'achuuf waggaa lamaaf kan carraaqame ta'us jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa ardiin Afrikaa weerara kana to'achuuf qophiitti jirti jedha. Afrikaa keessatti namni dhukkuba COVID-19 jalqaba qabame guraan dhala 14 bara 2020 argame. Ergasii as namoonni miliyoona 11 ardittii keessatti vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u 200,000 42,000 kanneen caalan immoo du'aniiru. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayireektara kutaa Afrikaa akka ta'an Matshidiso Moeti akka jedhanitti weerara dhukkuba COVID-19 lakkoofsi namoota du'anii dabalaa kan jiru yoo ta'u dinagdee Afrikaa irratti immoo badii herreguun hin danda'amne dhaqqabsiisee jira jedhaniiru. Uummanni Afrikaa weerara dhukkubichaa kamarsaa arfaffaa fi gosa virusii adda addaa irraa daariqa yookaan infekshinii dhufe wajjin wal qabuun kana hundumaa bira darbee har'a ga'eera. Yeroo qoromsaa kana keessatti Afrikaan haala fooyya'aa ta'een weerara marsaan dabaree haaraa mudate kanaaf deebii laate jedhan mo'eettiin.
As we stand here today, we're finally able to say that if the current trends hold, there is light at the end of the tunnel, as long as we remain vigilant.
Erga har'a as geenye wanni xumura irratti jechuu dandeenyu haala amma jiruun itti fufna. Dukkanicha boodas ifatu jira. Dammaqneetu walirraan kutiin hojjanna taanaan keessumaa tallaalii irratti ardiin Afrikaa weerara COVID-19 ittisuuf karaa sirrii irra jirti jedhan. Waggooti darban lameen akka rakkisoo turan garuu waan ta'uuf malu hundumaa keessatti Afrikaan obomboleettii hamaa kanatti madaqxee jirti jedhu mo'eettiin. Afrikaan dhukkuba COVID-19 to'achuun waggooti darban lama keessatti jijjiirama guddaa argamsiiftee jirti. Jarmayaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti lakkoofsi siree wal'aansa walirraan cinneef oolu akkasumas warshaan qilleensa qulqulluu oksijin jedhamu oomishu lakkoofsaan dabalaa jira. Dhaabbati fayyaa kan tokkummaa mootummoota lakkoofsa laaboraatorii qorannoo keessatti gaggeeffamu kan lama qofa ture har'a gara 900 caalanii jiran. Fooyyeen kunii fi kanneen biroo jiraatanis jedhamu mo'eettiin tallaaliin dhukkuba lubbuu namaa galaafatu kanaaf akkaan barbaachisaadha. Uummata ofii talaaluun Afrikaan biyyootii biraa irraa duubatti haftee jirti jedhan mo'eettiin.
While many countries are considering booster shots, 85% of Africans have yet to receive a single shot. To reach the levels of immunity achieved.
Biyyoonni hedduun tallaalii booster jedhamu kennaa yeroo jiran kanatti uummanni Afrikaa 85% tallaalii tokko iyyuu hin arganne. Humna qaamni dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu jabeessuun milkaa'ina biyyootii addunyaa biroo keessatti argame Afrikaa keessatti argamsiisuuf tallaalii hedduminaan akkasumas hatattamaan erguun barbaachisaadha jedhaniiru. Tallaaliin Afrikaa dhaqqabaa jiran suuta tirataa ka jiran ta'uu fi kunis haala jiru jijjiiruuf yookaan fooyyessuuf ga'oo miti ka jedhan mo'eettiin tallaalii du'arraa nama oolchan uummataaf kennaman hatattamaan erguu fi haala daran quubsaa ta'een erguu gaafataa jedhaniiru. Kanumaanin kanarraaf jedhe qophii fayyaa xumura torbeemmoo mata duree biraan walitti deebina nagaatti anjaalanne gammadaati.